cesty české digitalizace. Smějí politici beztrestně lhát? Zaručený příjem možná nefunguje. Hrstky Rusů a Bělorusů na olympiádě v Paříži. Dálnice v Gulagu v ruské mentalitě. A kdo způsobil rozruch kolem zeleného nebezpečí? To jsou témata názorů argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
Názory a argumenty.
Systém digitalizace stavebního řízení, neboli portál stavebníka, měl přinést zásadní zlepšení. Zatím ale čelí velké kritice ze strany uživatelů, včetně sdružení tajemníků městských a obecních úřadů nebo České komory architektů. Naopak vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš již dříve uvedl, že systém je propustný a požadavky se v něm odbavovat dají. Ministerstvo je prý v denním kontaktu s úřady. Ve studiu je se mnou kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, dá se v případě takhle složité a náročné inovace vůbec říct, kde je chyba nebo kdo udělal chybu?
Tak je to velmi složité, ale zároveň je třeba zdůraznit, že skutečně stavební řízení je velmi komplikovaný proces a byl komplikovaný předtím, než se přešlo na ten digitální systém. Vypadá to na to, že ti, kteří tvořili ten nový systém, tak neměli příliš zkušeností právě s fungováním stavebního řízení a že se to projevuje na tom, v jakém stavu byl tento systém uveden do chodu. Někteří, kteří se v této oblasti léta pohybují, tak tvrdí, že to byla spíše hrubá kostra, že ty detaily se dolaďují za pochodu a dávají zapravdu těm, kteří dopředu varovali, že by bylo lepší ještě ten systém dotvořit a prozkoušet, než bude uveden do toho plného provozu. Jak už to v České republice bývá, tak když se spouští nějaký nový systém, tak je kolem toho velký rozruch a dá se také říci, že ti, kteří se musí na tento systém spolehnout, tak dopředu vyjádřili svoji nedůvěru. A to tím, že ještě než byl uveden do chodu a než začal platit nový stavební zákon, tak zahltili stavební úřady podáním různých žádostí ještě tak říkajíc postaru. Takže ti úředníci nejenom, že musí zápolit s novým systémem, ale musí také zápolit s velkým návalem podaných stížností a musí je řešit postaru. Takže to vede také k tomu, že zdaleka ne všichni úředníci se mohli dobře seznámit s tím systémem. Rovněž je také otázka, zda byli dobře proškoleni a tak dále. Když se na to podíváme z pohledu politického, tak Ivan Bartoš tedy prosadil nějaký systém, nese za něj plnou politickou odpovědnost a vzhledem k tomu, že Petr Fiala asi si nepřeje nějaké zásadní změny ve vládě, tak ho asi podrží, ale rozhodně to nejsou pro něj plusové body.
Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
Naslyšenou.
Lež je už od počátku nástrojem politiky, možná to bez ní ani nejde. Jenže nemá i politické lhaní své meze? Uvažuje o tom Lída Rakušanová.
Prolhaná, hloupá a zlomyslná, nic neumí, jen se přitrouble chechtá. Do Spojených států vpustila přes hranice 20 milionů nelegálních migrantů. Těmito a mnoha podobnými osobními urážkami a nepravdami často je americký ex-prezident a současný kandidát na prezidentské křeslo Donald Trump, viceprezidentku a svou pravděpodobnou soupeřku Kamalu Harrisovou. Před rokem a půl při prezidentském klání o Pražský hrad podsouval překroucené polopravdy a čiré výmysly svému tehdejšímu protivníkovi Petru Pavlovi zdejší ex-premiér Andrej Babiš. A maďarský premiér Viktor Orbán masíruje své voliče už tradičně vyprávěnkou o údajném plánu filantropa George Soroše zaplavit Evropu migranty, protože se, cituji, v Evropě koná výměna obyvatelstva, takže bílých, křesťanských a na své tradice dbalých, řekněme, evropských lidí stále ubývá, zatímco počet importovaných migrantů stoupá. Konec citátu s jasně antisemitským podtextem, který se Orbánovým přičiněním stal už klasickou součástí konspiračních teorií o údajném celosvětovém židovském spiknutí. Přesto se žádná z osočených osobností, ani Kamala Harrisová, Petr Pavel nebo George Soros, neobrátila na soud s žalobou pro pomluvu. Všem třem stačilo, že se útokům svých soupeřů bránili napřímo. Znamená to tedy, že politici, pokud jsou dostatečně neomalení, smí ve veřejném prostoru beztrestně lhát? Umělá inteligence na tuto jednoduchou otázku odpovídá, že se jedná naopak o otázku komplexní s vícero aspekty. Politici jako Donald Trump, Andrej Babiš nebo Viktor Orbán mívají silnou základnu svých podporovatelů, kteří jim zůstávají věrni navzdory jejich kontroverzním výrokům a skandálům. Spolu s právní imunitou to může být, jak to umělá inteligence opatrně formulovala, překážkou přimět je za určité výroky nebo skutky ke skládání účtů. Roli v tom hrají i média a způsob, jakým to vnímá veřejnost. Pokud je méně kritická, jsou menší i důsledky o něch výroků a skutků. Jinými slovy, zda politici smějí ve veřejném prostoru beztrestně lhát, je nakonec vždycky na nás, na voličích. V České republice zvítězil před rokem a půl Petr Pavel nad Andrejem Babišem skoro o 1 000 000 hlasů. Viktor Orbán se v dubnu 2022 stal maďarským premiérem už po páté a za čtvrt roku poté se otevřeně vyslovil proti míšení ras, a to konkrétně Evropanů s neevropany. V Americe je to zatím nerozhodně.
Byla by to paráda lehnout si na záda a číst si a současně dostávat takzvaný zaručený příjem. Přiznejme si, že je to docela lákavá představa. Podle některých názorů je zaručený příjem dokonce dobrý a fungující nápad. Petr Holub ze Seznamu CZ tvrdí, že podle nejnovějších výzkumů zas tak dobře nefunguje.
Někdy člověka smíří se světem i představa, o níž ví, že se nikdy nemůže naplnit. Člověk třeba žije ve dvou na idylickém, například jeho českém venkově, a každý měsíc mu poštou přijde jen tak 23 000 korun. Není ještě v důchodu, může žít plným životem dospělého člověka, který se v klidu zapomenuté vesnice učí vyrovnalosti a smíření se světem. Tento ideál se v uplynulých 3 letech naplnil, i když v trochu jiných souvislostech. Eva Vivaltová s týmem z Torontské univerzity oslovila 1 000 osob ve 2 amerických regionech v okolí Dallasu a Chicaga a nabídla jim, že můžou všechno dělat jako dosud, zároveň však budou každý měsíc dostávat $1 000. Za to jenom musí psát zprávy, jak tráví svůj čas. Dalších 2 000 oslovených už takové štěstí nemělo. Za zprávy o svém každodenním životě inkasoval jen $50. Šlo o výzkum s názvem Zaručený příjem a jeho efekt na zaměstnanost a byl svého druhu největší na světě. Zaručený nebo nepodmíněný příjem je oblíbený ideál sociální politiky. Každý občan by podle něho měl mít nárok na určitý obnos peněz, který by ho zbavil existenčních starostí. Pak může rozvíjet svou osobnost, objevovat nové možnosti a pracovat na něčem, co bude mít pro jeho život i společnost větší smysl. Příznivci zaručeného příjmu prosadili ve Švýcarsku referendum. Zelení v Německu a socialisté v Itálii se zaručený příjem pokusili propašovat do vládního programu. Nikde ale plán úplně nevyšel. Popravdě řečeno, 3letý průzkum docentky Vivaltové rozbil všechny krásné vize na střepy, které už sotva půjdou slepit. Zjistil totiž, že lidé se zaručeným příjmem nevyužívají potenciál své osobnosti více než jejich vrstevníci, kteří žádné peníze nedostávají. Přepošteno na peníze. Pokud se odečte zaručený příjem, finanční situace lidí, kteří ho dostávali, se vylepšila ročně o $1 500 méně než u lidí, kteří podporu nedostávali. Pokud se k tomu připočetli i další členové domácnosti, pak domácnost obšťastněná zaručeným příjmem zaostala za domácností bez podpory ročně o $2 500. Při srovnání, jak skupina se zaručeným příjmem a kontrolní skupina využívali svůj čas, se zjistilo, že lidé s příjmem méně pracovali, méně hledali novou práci, přesto se nezačali víc vzdělávat, ale o to více věnovali konzumu, na který měli najednou víc peněz a volnočasovým aktivitám. Jinými slovy, výzkum poměrně nezvratně dokázal, že zavedení zaručeného příjmu povede k tomu, že lidé budou méně pracovat a více věnovat zábavě. Zároveň se v průběhu času stávají čím dál víc závislí na tom, kdo jim podporu vyplácí. Z pohledu příjemců to zase není úplně špatný efekt. Ovšem pro společnost, která by měla zaručený příjem zavádět, to znamená cestu ke snížení ekonomického výkonu a v důsledku ke snížení životní úrovně celé populace.
Biznis a politika do sportu nepatří, ale v praxi to tak samozřejmě není. Na pařížské olympiádě se nakonec ukáží i sportovci z Ruska a Běloruska, ale jaksi v homeopatickém množství. Nad tímto řešením se zamýšlí Ondřej Konrád.
Jak známo, všechno je relativní. Například 15 osob doslova našlapaných do malé lodní kajuty v bláznivé filmové komedii Noc v opeře bratří Marxů je zcela absurdních. Ale 15 ruských sportovkyň a sportovců povolených Mezinárodním olympijským výborem k účasti na pařížských hrách zase strašlivě málo oproti třeba 462 reprezentujícím Ruskou federaci v Pekingu 2008. Přesto se jen 15 někomu zdá nadbytečná a preferoval by pro Rusy a Bělorusy, kteří jsou na tom kvůli podpoře Putinovy agrese na Ukrajině prakticky stejně, zákaz úplný. Ale zase, vzhledem k tomu, jak se předseda MOV Thomas Bach poměrně dlouho snažil Rusy v poněkud větším počtu na olympiádu prosadit, je výsledek i pro radikálnější hlasy jakž takž přijatelný. Nikdo z tolerované patnáctky válku v nejmenším nepodpořil, ba naopak, a není také členem klubů spadajících pod armádu nebo bezpečnostní složky, ve kterých působí velké množství ruských sportovců. Jemným sítem prošlých se netýká slavnostní zahájení, samozřejmě nezávodí pod státní vlajkou a se státními symboly, na dresu mohou mít pouze logo AIN, individuální neutrální sportovci. Jejich výsledky nebudou součástí medailového pořadí her a tak dále. S tím je ona patnáctka smířená, většina z ní také žije na západě. Proto také například sedmičku tenistů na čele s Danilem Medvedevem, momentální pětkou žebříčku ATP, označil šéf ruského olympijského výboru Pozdňakov za družstvo zahraničních agentů. Což je dost silná káva a kdo ví, jestli na poslední chvíli ještě někdo nepodlehne a k soutěži nenastoupí, neboť má v Rusku příbuzné a přátele, kterým by jistě mohl život dost znepříjemnit putinovský režim. Podmínkami k účasti na olympiádě okázale ponížen a nad nimi rozhořčen. I když to museli vysocí sportovní funkcionáři předvídat, vždyť už před lety klidně snesli dlouhé zákazy startů svých svěřenců kvůli státně řízenému dopingu na zimních hrách v Soči roku 2014. A Putinovi byla 24. února 2022 ruská účast na pařížské olympiádě nesporně ukradená. Zkrátka a dobře, hrstky Rusů a Bělorusů v Paříži nakonec jsou a je to možná zbytečně upatlaný, ale také v objemu celé olympiády i zanedbatelný kompromis. Následujících 14 dní bude během her bezprecedentně konaných ve značné části v úplném centru města podstatně důležitější, aby francouzské bezpečnostní složky předešly případným pokusům o nějaké teroristické útoky. Například ze strany fanatických podporovatelů Hamásu. Palestinská otázka přece před víc než 50 lety poznamenala olympiádu v Mnichově zcela tragicky.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Dálnice Gulagu v ruské mentalitě. Tak nazval svou úvahu o současném Rusku spolupracovník Českého rozhlasu a komentátor novinek.cz Aleksandr Mitrofanov.
Většina těch, kteří zaregistrovali raketový útok Ruska na kyjevskou dětskou nemocnici Ochmaddit, ví, jak barbarský a zároveň vypočítavý to byl čin. Obrázky nemocných dětí museli totiž podle Kremlu nalomit vůli Ukrajinců k dalšímu odporu. Ostřelování dětské nemocnice v Kyjevě mělo pokračování v OSN. Poté, co jednání na toto téma skončilo, uspořádal ruský zástupce Slavnostní oběd na počest zahájení svého předsednictví v Radě bezpečnosti. A podával se kyjevský kotlet. Kdo si myslí, že šlo o shodu náhod, u mě pochopení nenajde. Kotlet s narážkou na mrtvé ukrajinské děti, to zapadá do mentality jisté části ruského obyvatelstva. Násilí a krev, zabíjení se zvláštním gustem a chlubení se bezcitnosti vůči cizím, ale také svým, pokud nejde o členy gengu, to je hlavní obsah kalných vodopádů, které zaplavují ruské diváctvo z kanálu státní propagandy v nejrůznějších podobách. V těchto dnech dokončím studijní zhlédnutí třetí řady ruského propagandistického seriálu Strážci vlasti, který se vysílá od roku 2019. Dalo by se říci, že jsem v těchto věcech už zběhlý, ale toto dílko mi vyrazilo dech. Pojednává o komando ruských zabijáků, kteří nesmí prozradit, že existují, protože je stát využívá k operacím, k nímž se nemůže oficiálně hlásit. Skutečným obsahem seriálu je nekonečné vraždění občanů Evropské unie rukama těchto killerů v Litvě, Lotyšsku, Polsku, Francii, Německu, Finsku, Švédsku a jinde. Vrazy jsou vylíčeni jako hrdinové a vlastenci. Česko se zatím vyskytlo pouze ve zmínkách jako bohem zapomenutá země a děsná díra. Nebudu vyprávět další detaily, jen zmíním, že ze vším stojí anglosasové, kteří chtějí zničit Rusko. Jedna epizoda však byla nad poměry výmluvná. Člen komanda Vladimír střílí do protivníka, jasněže cizáka, ale ten je tak velký a mocný, že nepadá ani po první dávce ze samopalu, ani po druhé. Vladimír zakroutí hlavou, co je to teda za divného chlápka, a dodělá ho dalšími dávkami. Pak se spokojeně usměje. A než zabije polského důstojníka, řekne další člen komanda, bojíte se, že přijdou Rusové? My už jsme tady. Není v tom nic nelogického. Koncem 50. a začátkem 60. let minulého století, po likvidaci gulagů, došlo k rozšíření tamních pravidel na celou společnost. Hlavním pravidlem ovšem bylo, ty chcípni dnes, ale já až zítra. Nějaký čas trval boj nositelů této morálky s normálními lidmi. K dnešku jsou normální mravy odsunuty do ciziny a na okraj společnosti. Po dálnici sviští gulag.
Kolem Green Dealu a jeho dopadu na ceny všeho možného je poslední dobou velký rozruch. Kdo ho způsobil? Možná česká vláda, a to svou špatnou komunikací. Myslí si to přinejmenším náš spolupracovník, bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu, Karel Barták.
Deník Blesk vyvolal v minulých dnech poprask kolem toho, že se vláda prý pokouší tajně prosadit zelená opatření, která poškodí občany. Měly je obsahovat dokumenty týkající se ochrany klimatu a energetiky, zařazené na program schůze vlády. Nakonec bylo jejich projednání odloženo, ale prý se je kabinet pokusí přes léto diskrétně schválit. Ve skutečnosti jde o tři strategické dokumenty, které Česko mělo mít už dávno. Jeden z nich už více než měsíc dluží Evropské komisi. Píše se v nich o tom, jak se naše země hodlá vyrovnat s požadavky zelené transformace. Podstatou poděšených reakcí byla zmínka o tom, že zavádění druhé etapy emisních povolenek od roku 2027, takzvané ETS2, se bude týkat silniční dopravy a vytápění budov. Tedy, že firmy, které se zabývají distribucí pohonných hmot nebo paliv, své výrobky o tuto daň zdraží. U benzínu by to mělo být asi o 2 až 4 koruny, ale mohlo by to být i víc podle okolností. Jsme tedy svědky nikoli nějakého zastřeného Green Dealu po Česku, ale obyčejného a také tradičního překvapení, kdy česká vláda, a je to jedno, zda ta Babišova nebo ta Fialova, v Bruselu něco schválí, ale nevysvětlí to a ono se to potom vrátí jako bumerang v okamžiku, kdyby se daná norma měla začít uplatňovat. Ono zdražení není něčím, co si vláda teď vymyslela. Obsahuje ho nařízení, které Česko spolu s dalšími 26 státy schválilo už předloni a které v celé Unii začne platit od roku 2027. Jako všechny evropské normy prošla i tato dopadovou studií a veřejnou konzultací, do které se mohly české subjekty zapojit. Dlouze se o ní jednalo na expertní i ministerské úrovni v Radě EU za plné české účasti a v Evropském parlamentu za přičinění našich europoslanců. Ani v jednu chvíli nezvedl nikdo červený praporek. Schválili jsme to tak říkajíc i s chlupama a ty nás nyní škrábou v krku. Zákonodárci přitom od začátku věděli, že povolenky na emise z dopravy a budov budou mít sociální dopady. Pro jejich zmírnění schválili sociální klimatický fond, vybavený 65 miliardami eur. Na Česko má připadnout 100 miliard korun. Umožnili, aby se zavedení povolenek o rok odložilo, pokud budou pohonné hmoty moc drahé. A vymysleli mechanismus bránící prudčímu zdražování tohoto typu povolenek. Takže se od začátku vědělo, že bude problém. V české kotlině však nikdo nikomu ani muk. Vlády členských zemí se dohodly, že budou snižovat emise skleníkových plynů. Právě splodiny z dopravy a provoz budov patří mezi jejich největší zdroje, takže je logické podnítit zavedením povolenek motoristy a majitele domů, aby s tím něco dělali. Klimatická změna je tu, všichni ji prožíváme na vlastní kůži, musíme proti ní bojovat. Na druhé straně to ovšem musíme dělat pragmaticky a střízlivě. Už dnes je jasné, že Evropská unie nedosáhne do roku 2030 snížení emisí o 55%, jak si slavnostně vytyčila, ale výsledek bude hubenější. Ukazuje se, že některé mety byly nastaveny více politicky než realisticky a že pokud by měly zůstat v platnosti, bylo by třeba mnohonásobně víc investic ve srovnání s tím, co je dnes a bude zítra k dispozici. To nejsou postoje euroskeptických think tanků, ale Evropského účetního dvora, ctihodné kontrolní instituce EU. Revize Green Dealu na evropské úrovni se tedy jeví jako nezbytná, což ovšem neznamená, že my v české kotlině zapomeneme na realitu a budeme se chovat, jako by se nedělo vůbec nic. Vládě takové počínání může jen uškodit.
Jak říkal Jiří Suchý, nemáme ztrácet naději, protože pokud ji ztratíme, někdo ji najde, nechá si ji a bude rád, že ji má. O tom, že místo mrtvice můžeme někdy zažít i živici, v závěrečné glose uvažuje hudebnice a básnířka Eva Turnová.
Poslední dobou se čím dál častěji setkávám u lidí s kritickým postojem, doprovázeným přesvědčením, že všemu rozumí. Jejich šedá kůra mozková pokaždé vyhodnotí i ty nejsložitější jevy jako jednoduše uchopitelné a tak vznikne názor. Tato zaťatost, urputnost a ustavičné vymezování nás často připravuje o ty největší zážitky, kdy rozum na chvíli kapituluje, opustíme svět zákonitostí a důvěřujeme například náhodám, které mají mnohdy čistší náboj a jsou nám prospěšnější. Duše totiž často vysílá úplně jiné otázky než rozum. My to někde uvnitř cítíme, ale rozum bojuje, protože touha všechno chápat a rozumově zpracovat je neodbytná. Výsledkem pak je, že nechápeme nic. Spoustě věcem nevěnujeme pozornost nebo je považujeme za iracionální. Jsou to naše mantinely, které člověk často opustí až ve chvíli, kdy se ocitne na hraně. Filtry se pak rozpustí, vědomí se rozšíří, přestane fungovat ve schématech a duše dostane prostor. Můj kamarád měl mrtvici. Do nemocnice se dostal až 8 hodin po příhodě. Po dvou operacích se probudil na jipce plné přístrojů, ke kterým byl připojený. Všechno pípalo a vydávalo různé zvuky. Doktoři k němu chodili a opakovaně mu kladli 3 otázky. Jak se jmenujete? Víte, kde jste? Jaký je rok? A on na ně nebyl schopen odpovědět. Jen vnímal, jak doktor šeptá, no jo, je to špatný. A druhý zase, to bude ležák. Až mu došlo, že je to fakt asi špatný a že tenhle stav může trvat do konce života. Oddělení bylo v nejvyšším patře a on ležel pár metrů od okna, skrz které viděl oblaka. a říkal si, že když to dokáže, vyskočí z toho okna ven. A pak si všiml, že za oknem byli ptáci a chovali se zvláštně. Bylo jich asi 10 a za letu se u toho okna zastavovali. Stáli tam střídavě tak dlouho, jak dokázali, a pak museli zase uletět. Kamarád nejdřív myslel, že tam mají hnízdo, ale neměli. Ti ptáci se snažili jakoby nakouknout oknem dovnitř. A najednou mu došlo, že to dělají kvůli němu. Doktoři mu pak položili stejné 3 otázky a on na ně dokázal odpovědět. Od té chvíle se jeho stav rapidně zlepšoval a on dostal nálepku MZ, medicínský zázrak. Svěřil se se svým zážitkem sestřičce, která všemu rozumí, a ta mu řekla, že to byly halucinace. No, možná jsem neměl mrtvici, ale živici, řekl kamarád. Živici, říkáte. No, z nejhoršího jste asi venku, ale nějaký dopad na váš mozek, to zdá se mít bude, odpověděla sestra.
Uzavírá Eva Turnová nejen svou úvahu o živici, ale také celé toto vydání názorů a argumentů. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.